πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 3 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, σύνδεξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή Απολυδεύκης Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις. Αδιακόπατα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας δύο ημέρες μετά τη λήξη της επταήμερης εκεχηρίας και παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση προκειμένου να προστατευτούν οι άμαχοι. Με μπαράζ πυράβλων εναντίον του Τελ Αβίβ και άλλων πόλεων, απάντησε η Παλαιστινιακή Οργάνωση. 700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τη Χαμάς. Η ολοκληρωτική εξυδατέρωσή της σημαίνει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για άλλα 10 χρόνια, σχολίασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Πιεστικές προτροπές προς το Ισραήλ για προστασία των αμάχων απευθύνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αιματηρή επίθεση στο Παρίσι με ένα νεκρό και δύο τραυματίες, εξτρεμιστής μουσουλμάνος και οργισμένος για τον πόλεμο στη Γάζα, ο δράστης. Ιστορική πολιτική μεταρρύθμιση, επιστολική ψήφος απαντά στην αυξανόμενη αποχή, αναφέρει στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργός, επενδυτική βαθμίδα και μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και αναβαθμίζουν την πολιτική ζωή στο επίκεντρο της ανάρτησης του Πρωθυπουργού. Από αύριο η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων για τους ανέργους, έως 22 Δεκεμβρίου θα έχουν καταβληθεί όλα τα έκτακτα επιδόματα, ημερομηνίες και δικαιούχοι. Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου ξεκινά το καλάθι των Χριστουγέννων. Ποια προϊόντα έχουν κλειδώσει, ποια είναι η υποσυζήτηση. Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία σήμερα, με βιωματικές δραστηριότητες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Νέα εθνική στρατηγική για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, προανήγγειλε ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου. Επαναλαμβανόμενες 48 ώρες πανελλαδικές απεργίες από αύριο το πρωί ως τα ξημερώματα της Παρασκευής από τους ιδιοκτήτες ταξί για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στην Αθήνα θα απεργήσουν Τρίτη και Τετάρτη. Το Ισραήλ κλιμακώνει τον πόλεμο μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για εκεχηρία με βομβαρδισμού σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση για την προστασία των αμάχων. Παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν ότι νεκροί το τελευταίο 24ωρο φτάνουν τους 700. Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους. Είναι αδύνατο να το πετύχουμε χωρίς τη χερσαία επιχείρηση, δηλώνει ξανά ο Νετανιάχου. Πάμε όμως τώρα στον καλό συνάδελφο Πολυδεύκη Παπαδόπουλο να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται με τα επιχειρησιακά και στη συνέχεια με τα διπλωματικά. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι σαν να θέλουν δύο πλευρές να ανακτήσουν, ας πούμε, το έδαφος, το χαμένο, σε εισαγωγικά όλα αυτά, της εκεχηρίας. Δηλαδή, η σφοδρότητα των μαχών τις τελευταίες δύο μέρες είναι συμπυκνωμένα, ας πούμε, αυτό που δεν γινόταν για μερικές μέρες ανάπαυλας. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές λοιπόν επιθέσεις και πολλοί νεκροί. Τη μεριά του Ισραήλ,
700 άνθρωποι μέσα σε ένα 24ωρο.
Βέβαια η πλευρά η Παλαιστινιακή που δεν επαληθεύονται αυτά τα νούμερα. Αλλά ναι, αυτά λένε οι Παλαιστίνοι. Πάντως είναι τουλάχιστον 400 οι επιθέσεις που έκανε το Ισραήλ από αέρους και εδάφους. Σε πολλά σημεία, πάλι στη Βόρεια Γάζα, στην Κεντρική Γάζα και εν μέρη και στη Νότια από αέρους μέχρι στιγμής. Τώρα και η πλευρά της Χαμάς όμως λέει ότι επιτέθηκε ακόμη και στα βορειοδυτικά της πόλης της Γάζας με αποτέλεσμα να καταφέρει πλήγματα με νεκρούς και τραυματίες από τον Ισραηλινό στρατό, ενώ ξέρουμε ότι εκτοξεύτηκαν ρουκέτες, καταφέρει ακόμη να εκτοξεύει πυράβλους, οι οποίοι φτάσαν μέχρι το Τελ Αβίβ, αλλά αναχαιτίστηκαν.
Θα τα δούμε σε λίγο λεπτομέρειες, θα έχουμε και την ευτυχία Πενταράκη.
Ναι. Τώρα, η επίσημη πολιτική ανακοινώθηκε από τον Νετανιάχου ότι δεν σταματάμε, προχωράμε, ο πόλεμος θα συνεχιστεί και επομένως έχει ένα χερσαίο κομμάτι. Το χερσαίο κομμάτι σημαίνει επέμβαση και στην Κεντρική και Νότια Γάζα. Αυτό που ξέρουμε απλώς είναι, Ευρυδίκη, ότι προσπαθώντας το Ισραήλ να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτό που θέλει να κάνει και τις διεθνείς πιέσεις, να μην υπάρχουν τόσοι άμαχοι νεκροί κτλ.
Μα έχουμε συγκεκριμένες πιέσεις, πιεστικές προτροπές προς το Ισραήλ από τις ΗΠΑ. Ακριβώς. Και η Κάμαλα Χάρις για την προστασία των αμάχων και μάλιστα έκαναν λόγο για εβδομάδες.
Ναι, επίσης ακούσαμε
το ανθρωπιστικό δίκαιο είναι αυτό που προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.
Και αυτός υποστηρίζει από την αρχή το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα κλπ. Να λέει ότι ναι, αλλά τέλος πάντων πρέπει να παρουσιάσει ένα ρεαλιστικό και ολοκληρωμένο σχέδιο τι θα κάνει. Αλλιώς αυτός ο πόλεμος μπορεί να κρατήσει 10 χρόνια. Λοιπόν, αυτό που το Ισραήλ έχει.
Και νομίζω ότι θα μεταβεί και στο Κατάρ, έτσι.
Και θα μεταβεί στο Κατάρ να αναζωογονήσει, λέει, να βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις που σας έλεγα από χθες ότι έχουν διακοπεί. Όντως έχουν διακοπεί.
Υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες εχθές.
Ναι, και διότι κυρίως η πλευρά της Χαμάς έχει αποχωρήσει από αυτές τις συνομιλίες ζητώντας να υπάρχει πιο μόνιμη
ολική διακοπή των επιχειρήσεων από το
Ισραήλ.
Των
επιχειρήσεων από τη μεριά του Ισραήλ, και έτσι αποχώρησαν και οι εκπρόσωποι της Μοσάτ που είχαν πάει από ό,τι φαίνεται για να γίνουν και διάφορες πιο λεπτομερείς συμφωνίες. Αυτό που θα προσπαθήσει το Ισραήλ να κάνει με δύο λόγια είναι ότι έχει πάρει και με την υψηλή τεχνολογία που διαθέτει αυτό το κομμάτι της νότιας κεντρικής Γάζας το έχει κόψει σε μικρά-μικρά οικόπεδα με ψηφιακό τρόπο. Έχει λοιπόν πολύ πιο λεπτομερώς χαρτογραφεί στα πάντα, κτίρια, σημεία κτλ. Και έχει προφανώς μια τακτική χειρουργικών επεμβάσεων σε συγκεκριμένα σημεία περιορίζοντας όσο μπορεί τις απώλειες τους από γύρω και κάθε φορά θα ειδοποιεί τους ανθρώπους σε μια συγκεκριμένη περιοχή να φύγουν από εκεί και όχι γενικώς να εκενώνουν όπως γινόταν στη Βόρεια Γάζα, γιατί δεν έχει και χώρο για να γίνουν μεγάλες εκενώσεις. Αυτή θα είναι η τεχνική, αν αυτό το πράγμα μπορεί να.
Μπορεί να γίνει πράξη.
Ασφαλώς. Ναι. Τώρα, πέραν των άλλων, της διακοπής δυστυχώς των διπλωματικών αυτών προσπαθειών με τους Ομήρους και την παρέμβαση Μακρόν που είπες και της Κάμαρα Χάρις. Είχαμε και μια ανταλλαγή φραστικών πυρών μεταξύ της Τουρκίας πάλι και, των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο πλευρών.
Και του Ισραήλ, έτσι.
Και του Ισραήλ. Ακούσαμε τον Ελί Κοέν να λέει τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ ότι αφού η Τουρκία είναι τόσο θερμή υπέρ της Χαμάς να πάρει τους τρομοκράτες, λέει, που φεύγουν και από τη Γάζα και λοιπά, να τους εγκαταστήσει στο έδαφος της, για να απαντήσει η τουρκική πλευρά ότι αυτό που προκαλεί την αντίδραση των Παλαιστινίων και τη βία εκ μέρους τους είναι η καταπίεση
από το Ισραήλ.
Το Ισραήλ.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Μπορούμε όμως τώρα να πάμε και στην απεσταλμένη μας, στην περιοχή, την Ευτυχία Πανταράκη, που έχει τα νεότερα. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε με το μπαράζ επιθέσεων, έτσι, τι γίνεται και αν τελικά ισχύει αυτό που βλέπουμε στα πρακτορία ότι έχει χτυπηθεί και το κέντρο του Ισραήλ από μια ρουκέτα της Χαμάς που δεν πρόλαβε να αναχαιτήσει ο σιδηρός θόλος.
Να ξεκινήσουμε. Το νεότερο τώρα είναι ότι τραυματίστηκαν ελαφρά κάποιοι στρατιώτες από επίθεση με αντιερματικό πύραυλο που ήρθε από το Λίβανο, μία επίθεση που διανέλαβε την ευθύνη Χεσμπολά. Οι στρατιώτες, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, είναι ελαφρά τραυματίες, οπότε δεν είναι κάποιο σοβαρό επεισόδιο.
Μάλιστα.
Αυτό. Τώρα, το Τελ Αβίβ χτυπήθηκε χθες το βράδυ, για πρώτη φορά, μετά από τις 20 Νοεμβρίου. Στις 10:01 ήρθαν οι σιρήνες και πολλές περιοχές γύρω από το Τελ Αβίβ. Εκεί είχαμε από θραύσμα, τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 22χρονου, ο οποίος δεν ήταν κάτι σοβαρό, στην περιοχή Χόλων. Οπότε στο Τελ Αβίβ έγινε μόνο αυτό εχθές το βράδυ. Τώρα, μέσα στη Γάζα, στο Χαν Γιούνις και σε άλλες περιοχές.
Το Χαν Γιούνις, να πούμε για τους ακροατές μας, ότι είναι μια περιοχή προς το νότο της Γάζας.
Σωστά. Και εκεί είχαν καταφυγεί άμαχοι βεβαίως από το βορρά που εγκατέλειψαν εκτός από τη Ράφα. Τώρα λοιπόν που έχει χωρίσει το Ισραήλ σε κομματάκια τη Γάζα, λέει στους ανθρώπους αυτούς να φύγουν.
Πρακτικά μπορεί αυτό μπορεί να πραγματικά να αποδώσει.
Έχουν, να πάνε,
όχι, λέω, έχουν πάνε. Και όλοι οι άνθρωποι τα κινητά να ενημερωθούν, έχουν ηλεκτρικό και πού να πάνε όπως λες.
Πού να πάνε. Mm. Πες ότι έχουν γεννήτριες, πες ότι έχουν κινητά. Έχουμε δει να κρατάνε κινητά αρκετοί άνθρωποι εκεί. Πες ότι ξέρει ένας, το λέει στους υπόλοιπους. Πες ότι ενημερώνονται με κάποιον τρόπο. Πού θα πάνε. Mm. Πού θα πάνε, που βλέπουμε, το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι υπάρχουν στελέχη της Χαμάς και ηγετικά και άλλα που κρύβονται σε κάποιες κατοικίες, που βρίσκονται σε κάποιες περιοχές, τους εντοπίζει και χτυπάει. Τώρα, για ένα μέλος της Χαμάς, σκεφτόμουν λίγο νωρίτερα μόνη μου, mm-hmm. πόσοι άνθρωποι μπορεί να σκοτωθούν.
Ή πόσοι, δηλαδή, πόσοι χιλιάδες έχουν σκοτωθεί, έτσι. Πάνω από 14.000, ναι, ναι. Ποιος είναι ο τελευταίος απολογισμός που έχουμε στο σύνολο?
Είναι ο απολογισμός του 15.000 περίπου, που δεν μπορούν βεβαίως να επιβεβαιωθούν ακριβώς αυτά τα νούμερα. Ότι
και πόσοι πώς είναι κατά τα ερείπια, έτσι, και δεν έχουν καταμετρηθεί.
Ακριβώς. Εκεί γίνονται και τα χτυπήματα, είναι ασταμάτητα. Τώρα, πριν από λίγο νωρίτερα, οι Ισραηλοί ανακοίνωσαν ότι έχουν εντοπίσει από την έναρξη του πολέμου 800 τούνελ της Χαμάς μέσα στη Γάζα. 500 από αυτά έχουν καταστραφεί, είτε έχουν ανατιναχθεί, είτε με άλλο τρόπο. Έδωσα μάλιστα και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που τα ανατινάζει αυτά. Το ένα ήταν μέσα σε σχολείο, επειδή λένε οι Ισραηλοί ότι είναι σε σχολεία, είναι σε εκκλησίες, είναι σε χώρους που δεν θα έπρεπε να είναι, νοσοκομεία κτλ. Ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί αυτό που έχουμε ακούσει πολλές φορές, τους ανθρώπους ως ασπίδα. Αλλά τι κάνει και το Ισραήλ για να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους, να τους λέει φύγετε από το 22 και πηγαίνετε στο 15. Μα είναι δυνατόν μέσα
στο πόλεμο. Πάντως, μαχαίρι στο μάχη είναι όλες αυτές οι εικόνες που παρακολουθούμε, οι εκκλήσεις από τον ΟΗΕ, από ανθρώπους της UNICEF, το τι γίνεται με τα παιδιά. Ότι ακούσαμε και χτες ότι είναι πόλεμος εναντίον των παιδιών, αν αυτό δεν σταματήσει, να συγκρατηθεί με έναν τρόπο, και ότι η κατάσταση δεν ελέγχεται σε αυτή την περίπτωση σε σχέση με τους αμάχους.
Ναι, και μιλάμε τώρα για μια περιοχή αποκλεισμένη από παντού, με ελάχιστη έως μηδενική ανθρωπιστική βοήθεια.
Και δεν ξέρω αν υπάρχει πια νερό.
Συνθήκες υγιεινής, νερό, φαγητό. Είναι όλα είδος πολυτελείας πλέον εκεί αυτά. Και πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι 2 μήνες τώρα? Τους λένε έχουν ζητήσει καταφύγιο στο Νότο και στο Χαν Γιούνις και στη Ράφα. Και η Ράφα έχει βομβαρδιστεί και το έχουμε δει και κατ' επανάληψη. Δηλαδή, που δεν αισθάνονται που το βορρά τον έχουν εγκαταλείψει. Είναι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει και δεν αισθάνονται πουθενά ασφαλείς. Πριν από λίγο να σου πω βέβαια και το άλλο, ότι εδώ που βρισκόμαστε έγινε μια επίθεση με ρουκέτες στη Σδερότ. Εδώ δυστυχώς Ευρυδίκη, που είναι το μοναδικό σημείο που επιτρέπεται να έρθουμε και να βλέπουμε mm-hmm. απέναντι τι γίνεται. Έχουμε μόλις 4 δευτερόλεπτα από την ώρα που θα πούνε Σδερότ.
Ναι.
Που φωνάζουν εδώ με κάτι τουντούκες, γιατί δεν υπάρχουν εδώ σιρήνες, να τρέξουμε 4 δευτερόλεπτα. Και πριν από λίγο, στη 1:15 ακριβώς, έγινε μια τέτοια επίθεση και ακριβώς πάνω από το σημείο που βρισκόμαστε, που βρίσκονται όλοι οι δημοσιογράφοι, έγινε αναχέτηση 5-6 ρουκετών, δεν ξέρω, ήταν τρομακτικό αρκετά. Από επιλογή καθόμαστε εδώ όσοι καθόμαστε, με τα γυλαίκα τα κράνη μας, αλλά στα 4 δευτερόλεπτα, πού να τρέξεις και πού να πας, έχουν κλείσει και ένα καταφύγιο που ήταν εδώ σε έναν υπηαγωγείο που μπαίναμε. Τέλος πάντων, έγινε και αυτό μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν.
Τι ελπίδες υπάρχουν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις? Είδαμε και την διαμεσολάβηση του κ. Μακρόν, ο οποίος είπε ότι αν οι Ισραηλοί θέλουν να εξοντώσουν την Χαμάς, αυτό μπορεί να πάρει 10 χρόνια. Και παίρνει την πρωτοβουλία να μεταβεί στο Κατάρ. Έχεις κάτι νεότερο πέρα από αυτό? Γιατί πιέζουν,
αυτό,
και οι συγγενείς, αλλά... πιέζουν και οι συγγενείς των ομήρων. Έτσι.
Ναι, Ευρυδίκη, ναι. Εχθές το βράδυ είδαμε 10.000 κόσμο ήταν εκεί. Mm-hmm. Δεν γιορτάζουν τους ανθρώπους τους που έχουν έρθει πίσω, μέχρι να έρθει ο τελευταίος, λένε. Είναι η κατάστασή τους απελπιστική. 2 μήνες σχεδόν δεν έχουν νέα από τους δικούς τους. Κάποιοι ξέρουν, γιατί κάποιους τους είδαν οι άνθρωποι που γύρισαν πίσω, έχουν καταθέσει τις μαρτυρίες τους. Δεν τα λένε βέβαιως δημοσίως, αλλά ξέρουμε ότι κάποιοι ήταν και μαζί, κάποια ζευγάρια που χωρίστηκαν για να φύγουν οι γυναίκες να έρθουν πίσω. Κάποιοι δεν έχουν ιατρική φροντίδα, το φαγητό δεν ήταν όπως πρέπει, οι συνθήκες δεν ήταν όπως πρέπει. Και σίγουρα οι άντρες δεν ξέρουμε αν έχουν και την φροντίδα που είχαν, την περισσότερη φροντίδα που είχαν οι γυναίκες και τα παιδιά. Δεν τους είχαν mm-hmm. τα όπα-όπα, αλλά τέλος πάντων δεν τους κακομεταχειρίστηκαν, που είναι ένα στοιχείο. Ναι, υπάρχει μεγάλη πίεση. Δυστυχώς, χθες ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε για άλλη μια φορά ότι η πίεση είναι το κλειδί και ο μοχλός. Και λόγω της πίεσης έχουν απελευθερωθεί αυτοί που έχουν απελευθερωθεί και των διαπραγματεύσεων. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή και η Χαμάς θέλει να πάρει πίσω δικούς τους από τις φυλακές Ισραηλινές, μπορεί για αυτές τις γυναίκες που έχουν μείνει, τις οποίες όμως λέει Χαμάς δεν τις έχει στα χέρια της. Έχουν άλλες ομάδες και δεν ξέρουμε πού, πώς είναι. Μήπως γίνει έστω μία-δύο μέρες να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω, να δώσουν και Παλαιστινίους κρατούμενους που είναι για θέματα ασφαλείας πίσω και μετά να ξεκινήσει μια δεύτερη συζήτηση για τους άντρες, για τους στρατιώτες, για τους ηλικιωμένους και για τις ορούς φυσικά που είναι εκεί και θέλουν οι Ισραηλοί να τους πάρουν πίσω, να δούμε αν θα γίνει μια τέτοια συμφωνία. Μακάρι, μακάρι όσο συνεχίζουν οι διαπραγματεύσεις, έστω και από το Κατάρ, γιατί τα δύο μέρη έχουν αποχωρήσει. Mm-hmm. Αλλά Κατάρ και Αίγυπτος δεν έχουν εγκαταλείψει προσπάθειες. Είναι και η άφηξη του Εμμανουέλ Μακρόν εκεί κάτι. Κάτι σημαίνει, μακάρι να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
Λοιπόν, ευτυχία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε κάθε περίπτωση.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
Τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης 26χρονου ακραίου Ισλαμιστή χθες το βράδυ στο Παρίσι. Η ανταποκριτριά μας στο Παρίσι, Θωμάης Παπαϊωάννου, μεταδίδει.
Ήταν χτες 10 η ώρα το βράδυ, Σάββατο βράδυ, όταν ένας 26χρονος Γάλλος με ιρανική καταγωγή επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν Γερμανό τουρίστα, τον οποίο σκότωσε και μετά συνέχισε να μαχαιρώνει δύο άλλους τραυματίες, ζωντάς τους άλλους τουρίστες στην περιοχή δίπλα στον πύργο του Άιφελ. Η αστυνομία κατάφερε να τον αφοπλίσει με ένα ηλεκτρικό όπλο τέιζερ, το γνωστό τέιζερ, και βρέθηκε στο κινητό του μία προκήρυξη αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεών του, θεωρώντας ότι η γαλλική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη, όπως και η κακοποίηση, η κακομεταχείριση των μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο, και έριξε το βάρος επίσης στην επικαιρότητα, μόνο που το προφίλ, το πορτρέτο αυτού του ανθρώπου είναι ιδιαίτερο. Πρόκειται για ένα άτομο που καταδικάστηκε για τρομοκρατική απόπειρα που προσπάθησε το 2016, καταδικάστηκε το 2018, βγήκε αργότερα από τη φυλακή. Και μέσα όμως στο φρονιστικό ίδρυμα είχε ξεκινήσει θεραπεία για ψυχιατρικές διαταραχές, νευρολογικές διαταραχές, όπως προσδιορίσε ο Υπουργός Εσωτερικών, και μάλιστα συνέχισε τη θεραπεία αυτή. Επίσης, χθες το βράδυ, ο Υπουργός Εσωτερικών, που πήγε, μετέβη στο σημείο της επίθεσης, είπε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ψυχολογικά ασταθές άτομο, και ίσως πάνω σε αυτό βασίζεται όλη η έρευνα της αντιτρομοκρατικής, ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη ψυχιατρική περίπτωση.
Στην πρώτη ανασκόπηση του Δεκεμβρίου προχώρησε σήμερα ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στις μεταρρυθμίσεις που τρέχουν, βαλτιώνουν την καθημερινή ζωή, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και τις μεγάλες αλλαγές που αναβαθμίζουν την πολιτική και οικονομική ζωή, όπως η επιστολική ψήφος και η επενδυτική βαθμίδα. Ευγενία Αλούζου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρεδίκη. Καταρχήν να πούμε πως ο Πρωθυπουργός στην 7η ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου κάνει εκτενή αναφορά στην καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες ψηφοφόρους κατοίκους του εξωτερικού και εσωτερικού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για μια ιστορική πολιτική μεταρρύθμιση που θα απαντήσει στο πρόβλημα της αυξανόμενης αποχής σε πολίτες που δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στις κάλπες, δηλαδή άτομα με αναπηρία, υπερήλικες, νέοι που δουλεύουν σεζόν, φοιτητές, μαθητές κτλ. Αναφορικά τώρα με το χώρο της δικαιοσύνης, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε πως αποτελεί επίγουσα προτεραιότητα της δεύτερης θητείας της κυβέρνησης, η οποία θα στοχεύει κυρίως στην επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας. Για την οικονομία τώρα, Ευρυδίκη, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε στην ανάρτησή του μερικές θετικές ειδήσεις, όπως τη μείωση της ανεργίας κάτω του 10% για πρώτη φορά από το 2009, καθώς και την αναβάθμιση προγραμμάτων απασχόλησης και την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας. Σημαντική επίσης αναφορά, Ευρυδίκη, έκανε ο Πρωθυπουργός για την τέταρτη κατά σειρά αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα από τον Νίκο Φιτς. Τώρα, για την ακρίβεια, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε τη μάχη που δίνει η κυβέρνηση για τις επιπτώσεις της εισαγόμενης αύξησης των τιμών στα τρόφιμα με το πρόγραμμα «Μόνιμη μείωση τιμών». Φυσικά, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, θα συνεχίζονται οι έλεγχοι για εσκροκέρδεια και θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα στις επιχειρήσεις. Επίσης, ανέφερε πως θα υπάρξει και φέτος το καλάθι των Χριστουγέννων με τρόφιμα τρόφιμα, καθώς και το καλάθι του Άι Βασίλη με παιχνίδια. Για τον τομέα της υγείας τόνισε ότι με το πληροφοριακό σύστημα ΕΔΙΚΑ μπήκε ένα τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών στα εξωτερικά ιατρία, ενώ για την κλιματική αλλαγή ανέφερε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην 28η Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα στο Ντουμπάι φέρει πλέον την χώρα μας στην πρώτη δεκάδα αυτών που αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα, αναφορικά με την σημερινή Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, η πολιτική της κυβέρνησης, όπως είπε, περιλαμβάνει νέους θεσμούς, όπως ο προσωπικός βοηθός, ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης και έργα προσβασιμότητας που έχουν ενταχθεί ήδη στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Τώρα, Ευγενία, ο Πρωθυπουργός μας ξάφνιασε με ένα βίντεο στο TikTok που καλεί τους νέους 18 με 19 ετών να κάνουν χρήση πλατφόρμας για το Youth Pass με ένα νεανικό και
χιουμοριστικό
τρόπο και με χαλαρή διάθεση.
Και με χαλαρή διάθεση, ο Πρωθυπουργός κάνοντας σκέιτ, φορώντας ανάλογο και το ανάλογο καπέλο, ενημέρωσε τους νέους από 18 μέχρι 19 ετών ότι μέχρι την 3η 5 Δεκεμβρίου θα μπορούν οι δικαιούχοι του Youth Pass να υποβάλουν αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ. Ήδη έχουν γίνει ευρυδίκοι 112.000 αιτήσεις και μπορούν να γίνουν, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στο βίντεο, στο TikTok 90.000 ακόμα, με βάση τους πόρους που έχουν διατεθεί. Ευρυδίκοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, Ευγενία. Τώρα, ξεκινά από αύριο η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων για τους άνεργους, ενώ στις 22 Δεκεμβρίου θα έχουν κατεβληθεί όλα τα έκτακτα επιδόματα. Πάμε στον Θάνο Τσίρο που έχει όλες τις ημερομηνίες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έκτακτα αλλά και τακτικά επιδόματα. Ουσιαστικά από αύριο ανοίγει ένας κύκλος καταβολών, ο οποίος θα κλείσει λίγες ώρες πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα εκτιμάται ότι θα καταβληθούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ευρυδίκη. Πάμε να τα πάρουμε με την σειρά, προκειμένου και οι δικαιούχοι να έχουν στο μυαλό τους το χρονοδιάγραμμα που προγραμματίζουν όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία να ακολουθήσουν. Πράγματι λοιπόν η αρχή γίνεται από αύριο, όπου θα καταβληθεί μαζί με το τακτικό επίδομα ανεργίας και το δώρο Χριστουγέννων. Υπενθυμίζουμε ότι και για τον άγαμο άνεργο μπορεί να φτάσει στα 479 ευρώ. Υπάρχει προσάυξηση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Προϋπόθεση φυσικά είναι να είναι δικαιούχος του επιδόματος τακτικής ανεργίας για όλο το διάστημα από τον Μάιο μέχρι και τον Δεκέμβριο. Ισχύει ουσιαστικά και για το επίδομα ανεργίας ότι ισχύει και για τους εργαζόμενους. Μιλάμε για μια καταβολή η οποία θα φτάσει στα 160 εκατομμύρια ευρώ. 346.000 είναι οι δικαιούχοι, φυσικά όλοι όσοι δικαιούνται επίδομα ανεργίας, δηλαδή και οι δικαιούχοι του επιδόματος μητρότητας, θα πάρουν και αυτοί κανονικά το δώρο των Χριστουγέννων τους. Τώρα, το τριήμερο 20 με 22 Δεκεμβρίου είναι πολύ σημαντικό για τους συνταξιούχους. Καταρχήν στις δύο ημέρες, 20 και 22, που θα γίνει η καταβολή σύνταξης για τον Δεκέμβριο, αφορά στη σύνταξη του Ιανουαρίου. Μαζί λοιπόν με αυτή τη σύνταξη θα αποτυπωθεί και η αύξηση στο μητό ποσό από το 2024 για όσους βεβαίως δεν έχουν ζητήματα με την προσωπική τους διαφορά. Το ποσοστό ουσιαστικά έχει κλειδώσει, είναι το 3% επί των μεικτών αποδοχών. Εδώ βεβαίως μιλάμε για ένα μέτρο μόνιμου χαρακτήρα. Αυτές οι αυξήσεις αποτυπώνονται σε όλες τις καταβολές της επόμενης χρονιάς. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα έκτακτα επιδόματα,
αλλάζει κάτι σε σχέση με αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα για τα έκτακτα επιδόματα?
Υπάρχουν οι καταβολές έκτακτων επιδομάτων που ανακοινώθηκαν προεβδομάδων από την κυβέρνηση, αφορούν στην φετινή χρονιά. Ουσιαστικά θα είναι τα έκτακτου χαρακτήρα μέτρα, και αφού από το 2024 πηγαίνουμε κατά κύριο λόγο σε τακτικές παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα. Έλεγα λοιπόν για τους συνταξιούχους ότι έχουμε για τους δικαιούχους που έχουν την προσωπική διαφορά και δεν θα πάρουν αύξηση, θα πάρουν την έκτακτη ενίσχυση των 100 έως 200 ευρώ. Τις Δεκεμβρίου και το ίδιο διάστημα, την ίδια ημέρα, θα πάρουν τα 150 ευρώ οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι όμως δεν έχουν προσωπική διαφορά. Από εκεί και πέρα βεβαίως η ενίσχυση των ειδικών κατηγοριών, μιλάμε δηλαδή για τους όσους δικαιούνται το επίδομα τέκνων που θα πάρουν μια μισή δόση επιπλέον. Το 100% η προσάυξηση στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα 200 ευρώ στα άτομα με ειδικές ανάγκες θα καταβληθούν εκτός απορρόπτου στις 21 Δεκεμβρίου, την ίδια μέρα δηλαδή που και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα πάρουν το δώρο τους. Για τις 22 Δεκεμβρίου, και να κλείσω με αυτό, Ευρυδίκη, mm-hmm. είναι προγραμματισμένο να καταβληθεί και το επίδομα θέρμανσης.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να δούμε τα του καιρού, πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλε, πώς είναι τα πράγματα, είναι ανησυχητικά ή όχι, γιατί διάφορα ανεβαίνουν.
Ναι, είναι αλήθεια, αυτό δεν είναι ανησυχητικά.
Δεν είναι ανησυχητικά.
Το ανησυχητικό είναι ότι τι γίνεται τώρα στην Καρδίτσα, έχει 23 βαθμούς.
Ναι.
Η Θήβα στις Θερμοπύλες έχει 23 βαθμούς. Στην Κορινθία έχει 24. Mm-hmm. Οι βαθμοί, οι θερμοκρασίες που έχουμε τώρα είναι βέβαια πάνω από τα κανονικά. Mm-hmm. Και πρόκειται να αλλάξει ο καιρός. Αυτό θα γίνει το βράδυ σήμερα.
Δηλαδή μπορεί και να δούμε και χειμώνα κάποια στιγμή.
Όχι, χειμώνα δεν θα δούμε.
Δεν θα δούμε.
Δηλαδή μέχρι 20 Δεκεμβρίου να πέσει η θερμοκρασία στην Αθήνα που τώρα έχει 22 βαθμούς, κάτω από 17 δεν νομίζω.
Άρα
μέχρι 20 Δεκεμβρίου θα πάμε στο 17-18 για Αθήνα. Κάτω από το 17 νομίζω δεν θα έχουμε, mm-hmm. άρα χειμώνα όχι, αλλά θα έχουμε όμως τώρα το βράδυ σήμερα βροχές καταιγίδες στην Θράκη, κυρίως στη Θράκη θα έλεγα και σε Σαμοθράκη και Λίμνο, εκεί στο βορειοανατολικό Αιγαίο δηλαδή, αυτά και σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί. Το σύστημα αυτό θα κατέβει και λίγο νοτιότερα μέσα στη Δευτέρα, αλλά το πρωί της Δευτέρας, το πρωί αν θέλετε και ξημερώματα, αρκετά πρωί δηλαδή, θα έχουμε καταιγίδες πρόσκαιρες στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερά και στην Αττική. Πρωινές ώρες θα έχει κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα, αργότερα η Ανατολική Πελοπόννησος, μετά θα σταματούν το μεσημέρι και το απόγευμα βράδυ Κυκλάδες και Κρήτη με βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, θα πέσει και θερμοκρασία αύριο στη Βόρεια Ελλάδα από τους 19 σήμερα μέχρι 13 βαθμούς, στην Αθήνα από 21-22 σήμερα 17 αύριο και κάπου εκεί θα είμαστε και τις επόμενες μέρες. Την Τετάρτη ξανά βροχές αρκετές θα έλεγα στις περισσότερες περιοχές. Άρα, κοιτάξτε τώρα, το έκτακτο είναι επιδείνωση του καιρού. Mm-hmm. Δεν είναι κακοκαιρία προφανώς. Δεν είναι γιατί γράφει
είναι πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού, όπως το είπαμε.
Επίσης είδα και κάπου σε κάποια site που θα χτυπήσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Ναι.
Όχι, βροχές καταιγίδες θα είναι. Αν είναι αυτές ακραίες, τότε τι να πω. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι τίποτα έτσι. Mm-hmm. Απλώς είναι βροχές καταιγίδες που τώρα έχουμε νοτιάδε, σκόνη. Και 24 βαθμούς. Αυτό είναι το παλαβό της υπόθεσης.
Γι' αυτό έχουμε εσάς, κύριε Γιαννόπουλε, για να μας λέτε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και, όπως και όχι όπως γράφονται πάντα. Ναι.
Ναι, είναι αλήθεια. Όταν διαβάζουμε κάτι, πάντα να κρατάμε τα μισά από αυτά που διαβάζουμε. Έτσι.
Ωραία.
Έχει κοιτάξει το ίντερνετ στην Ελλάδα.
Mm-hmm. Η αλήθεια, ναι, υπάρχει μια τάση για υπερβολή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε στον διεθνή χώρο και στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο και να ξεκινήσουμε με την συμφωνία στο Ντουμπάι 117 χωρών να τριπλασιάσουν ως το 2030 την χρήση των ΑΠΕ. Ωστόσο, προς τον παρόν πρόκειται για συμφωνία επιμέρους κρατών και όχι τη Συνόδου, ενώ από αυτήν απουσιάζουν η Κίνα και η Ινδία Πολυδεύκη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
Ναι, είναι ας πούμε η δεύτερη συμφωνία mm-hmm. η οποία ανακοινώνεται. Εχθές είχαμε πει ότι είχαν καταλήξει στο να ιδρύσουν εν τέλει το περιβόητο Ταμείο Απολειών και Ζημιών, ένα μηχανισμό που οι πλουσιότερες χώρες θα δίνουν κάποιες βοήθειες στις φτωχότερες για τις συνέπειες που υφίστανται ήδη ή θα υποστούν από την κλιματική κρίση και για να αναπτύξουν κάποιες μορφές ανθεκτικότητας. Παραδεχόμενοι βέβαια ότι η κλιματική κρίση θα συμβεί. Τώρα, αυτό που ανακοινώθηκε χθες ήταν αυτό που είπες, 117 χώρες ανακοίνωσαν ότι θα τριπλασιάσουν μέχρι το 30 την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο έδαφος τους. Αυτό όμως δεν είναι απόφαση της Συνόδου. Mm-hmm. Είναι μια επιμέρους συμφωνία που κάνουν αυτές οι χώρες. Τα διάφορα μέρη, γιατί το COP σημαίνει Conference of Parties, δηλαδή σύνοδος των μερών, των πλευρών, οι πλευρές είναι 200 στο Ντουμπάι, άρα απουσιάζουν περίπου οι μισές, και μεταξύ των οποίων δύο πολύ μεγάλες που είναι η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες δεν δεσμεύονται, δηλαδή προς το παρόν δεν θα, ανεξάρτητα από το τι θα κάνουμε τις ανανεώσιμες πηγές, δεν προσυπογράφουν κάτι τέτοιο. Θα δούμε. Έχουμε επιμέρους συμφωνίες και πέρσι, ας πούμε, από μια ομάδα χωρών για ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που είναι η μείωση τουλάχιστον του μεθανίου. Τα εξηγούσαμε χθες, εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα, υπάρχει και το μεθάνιο που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αλλά το μεγάλο διακύβευμα, Ευρυδίκη, είναι αν θα αποφασίσουν κάτι πιο συγκεκριμένο για αυτούς τους στόχους μέχρι το 50 ή το πολύ το 60 για τους λιγότερο αναπτυγμένους της ολικής κατάργησης των υδρόγων ανθράκων. Κάτι το οποίο δυστυχώς φαίνεται πολύ δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, το αναλύσαμε και χτες γιατί.
Ναι.
Τώρα, πάμε στη Γερμανία. Η κακοκαιρία, γιατί κακοκαιρία ο λόγος, ναι, που συνεχίζεται στην Νότια Γερμανία, με τη Βαυαρία να είναι καλυμμένη με χιόνια, το αεροδρόμιο του Μονάχου να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και επέκταση βαριές χιονόπτωσης και στα γειτονικά κρατήδια της Δυτικής Αυστρίας.
Ναι, εδώ λοιπόν έχουμε ακόμα σχεδόν φθινοπορεινό, για να μην πω ανοιξιάτικο καιρό, τα λέγατε και πριν τέλος πάντων. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, λέμε μέχρι στιγμής εγώ έχω κουνούπια, ας πούμε, στο σπίτι μου ακόμη.
Όλοι μας, ναι.
Οπότε, αλλά και απ' την άλλη, αν δούμε η Βαυαρία, ας πούμε, σε ευθεία γραμμή από τη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι πολύ μακριά, βέβαια, μεσολαβούν κάποιες οροσειρές, αλλά θέλω να πω μια όχι πολύ μεγάλη απόσταση και είναι σαν την Αλάσκα περίπου αυτές τις μέρες. Είναι καλυμμένη, λοιπόν, η μεγαλύτερη επαρχία, το μεγαλύτερο κρατήδιο της Γερμανίας γεωγραφικά από χιόνια, εκεί έγινε η βαρχιμονιά και όπως είπες ειδικά το αεροδρόμιο του Μονάχου, το οποίο είναι ένα μεγάλο αεροδρόμιο και κόμβος για πολλές ανταποκρίσεις και λοιπά, αντιμετωπίζει προβλήματα, υπολειτουργεί, αλλά η κακοκαιρία η οποία και συνεχίζεται και τα μέτρα των αρχών και οι συστάσεις να προσέχουν, να μην κυκλοφορούν, έχουν πολλά πράγματα παραλύσει, πολλές λειτουργίες δεν γίνονται, είναι 45 εκατοστά το χιόνι μέσα στην πόλη του Μονάχου. Λοιπόν, αλλά επεκτάθηκε και σε ορισμένα γειτονικά κρατήδια της Αυστρίας. Συγκεκριμένα είναι το Vorarlberg, κάπως έτσι προφέρεται, και το Τυρόλο, το Αυστριακό Τυρόλο, τα οποία και αυτά πλήττονται από την κακοκαιρία.
Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα άλλο μέρος, στην Λατινική Αμερική. Εκεί δεν αποκλείεται να δούμε και εκεί ένα πόλεμο, αν ισχύουν οι εξαγγελίες της Βενεζουέλας να διεκδικήσει ακόμα και ένοπλα αμφισβητούμενη περιοχή από δεκαετίες.
Ναι, υπάρχει μία περιοχή, λέγεται Εσεκίμπα, βρίσκεται ανάμεσα στα σύνορα της Βενεζουέλας, στη δυτική πλευρά της, στην ανατολική, με συγχωρείτε, με τη Γουιάνα, το ανεξάρτητο κράτος της Γουιάνα, γιατί υπάρχει και παρακάτω η γαλλική Γουιάνα. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια εκκρεμότητα δεκαετιών, είναι μια περιοχή αρκετά μεγάλη, καλυμμένη από βλάστηση σε μεγάλο βαθμό, η οποία μιλάμε ότι έχει περίπου 200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι αυτή η αμφισβήτηση από τις δύο πλευρές. Υπήρξαν διάφορες διεθνείς συμφωνίες οριοθέτησης συνοριακής, οι οποίες αμφισβητήθηκαν εκ των υστέρων. Δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκει, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι μέρος της σημερινής Γουιάνα. Απλώς αυτό το κομμάτι η Βενεζουέλα δεν το αναγνώρισε ποτέ και το διεκδικεί.
Και αυτά λόγω του πετρελαίου στην περιοχή,
αυτά
έτσι.
Αυτά υπήρχαν ιστορικά από δεκαετίες. Τώρα γίνονται πιο ακριβώς επίκαιρα και καυτά, γιατί στην περιοχή ανακαλύπτεται όλο ένα και περισσότερο πετρέλαιο. Η Γουιάνα, η οποία παρότι είναι μεγάλη γεωγραφικά, έχει ένα πληθυσμό 800 μόνο χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι κοντεύουν να γίνουν, αν όλα αυτά εξελιχθούν, κάτι σαν τους Καταριανούς, θα γίνουν. Έχουν λοιπόν ήδη βρει πετρέλαιο σε άλλες περιοχές και σε αυτήν την περιοχή. Είναι κοντά στις εκβολές του ποταμού Ορινόκο, που γενικά είναι μια πετρελαιοφόρος περιοχή, και γι' αυτό ενδιαφέρεται περισσότερο η Βενεζουέλα, η οποία τι θα κάνει. Σήμερα οργανώνει ένα εσωτερικό δημοψήφισμα να αποφασίσει ο λαός της Βενεζουέλας αν πρέπει να διεκδικήσει ακόμα και με τη χρήση όπλων η χώρα αυτή την περιοχή.
Μάλιστα.
Επομένως μπορεί, δηλαδή, στα καλά του καθομένου, δεν μας φτάνουν τα υπόλοιπα, να έχουμε
να ανοίξει και αυτό.
Αμερική τώρα,
ναι. Τώρα να πάμε στις Φιλιππίνες, που εκτός από το σεισμό στο νότιο τμήμα της χώρας, που αν και 7,4 ρίχτερ είχε ελάχιστα θύματα, δεν προκάλεσε τσουνάμι, έχουμε και την τρομοκρατική επίθεση πάλι σε νότια πόλη, στο Μιντανάο. Κατά τη διάρκεια Κυριακά της λειτουργίας των καθολικών, έτσι.
Ναι, πρώτα απ' όλα για το σεισμό να πούμε ότι ήταν ο κύριος σεισμός 7,4 ρίχτερ. Φοβήθηκαν και για τσουνάμι. Δεν έγινε μεγάλο τσουνάμι. Οι νεκροί είναι, αναφέρονται ένα-δύο άτομα και μερικοί τραυματίες τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ακολούθησε τις προηγούμενες ώρες ένας μεγάλος μετασεισμός 6,4 ρίχτερ, αλλά για διαφόρους λόγους και αυτός ακόμη δεν έχει προκαλέσει θύματα ή ζημιές. Τελικά τα θύματα από μια τρομοκρατική επίθεση στην πόλη Μαράουι, που είναι η μεγαλύτερη μουσουλμανική πόλη του νησιού Μιντανάο. Το Μιντανάο είναι το νότιο μεγάλο νησί των Φιλιππινών. Mm-hmm. Εκεί έγινε αυτό το επεισόδιο. Στις Φιλιππίνες υφέρπει ένας πόλεμος χαμηλότερης έντασης παλιότερα και με οξύνσεις ήδη από τη δεκαετία του 80 μεταξύ μιας μουσουλμανικής μειονότητας που κατοικεί στο νότο και του χριστιανικού πληθυσμού που είναι το κύριο μέρος των Φιλιππινών. Αν δει κανείς το χάρτη, τα νότια νησιά των Φιλιππινών πλησιάζουν πολύ την περιοχή της Ινδονησίας και λοιπά, δηλαδή περιοχές που υπάρχουν οι μεγαλύτεροι μουσουλμανικοί πληθυσμοί εκεί. Η Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα στον κόσμο, έτσι, από πλευράς πληθυσμού. Εκεί λοιπόν έχει στηθεί ένα αντάρτικο από χρόνια. Και πριν δηλαδή από αυτά που βλέπουμε εδώ πιο κοντά στη Μέση Ανατολή. Και αναζωπυρώνεται, ήταν μια επίθεση στα πλαίσια αυτών των κατά καιρούς εντάσεων και οξύνσεων με 4 νεκρούς, σε, όπως είπες, κατά τη διάρκεια μιας μάλιστα τελετής.
Κυριακάτικης λειτουργίας των καθολικών.
Διότι υπάρχουν φυσικά στην περιοχή και χριστιανοί, καθολικοί είναι οι Φιλιππινέζοι περισσότεροι. Και ακριβώς είναι στα πλαίσια αυτών των περιστατικών.
Πολυδεύκη, σε ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα στον Γιώργο Πίκουλα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ευρυδίκη.
Άρτια φιχθέντα θα πω εγώ, μόνο αυτό λέω.
Έτσι, έτσι. Είχαμε ένα tour στην κεντρική Ευρώπη. Ναι, εγώ αυτό που έχω να πω ότι έχουμε την ομορφότερη κόρα του κόσμου.
Δεν πρόλαβες κακοκαιρία.
Στο τσακ. Γυρίζαμε από Μόναχο και εμείς, ακυρώθηκε η πτήση και μας γυρίσαν μέσω Ζυρίχης. Αλλά πάρα πολύ κρύο, πάρα πολύ χιόνι, πολύ μουντάδα, πολύ αυτό και μόλις προσγειωθήκαμε εδώ.
Και πολλά προβλήματα, ναι.
Είδα τον ουρανό, είδα τον καιρό και λέω πόσο ευλογημένη χώρα έχουμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και την αλλαγή του χρόνου και απ' έξω προς τα μέσα, Ευρυδίκη, τα μηνύματα είναι θετικά για τη χώρα. Σε δύο βασικά πεδία, συγκεκριμένα στο οικονομικό και σε μια ακόμη αναβάθμιση ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, αλλά και από το απρόσμενο δώρο του Βρετανού Πρωθυπουργού με την πολιτική και διπλωματική του γκάφα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Η οικονομική αξιοπιστία της χώρας που στη δεκαετία των μνημονίων ήταν στον πάτο, πραγματικά, ενισχύεται σταθερά και συνεχώς, ενώ στο δεύτερο θέμα και μόνο η γραβάτα του βασιλιά Καρόλου με τις ελληνικές σημαίες κατά την εναρτήρια ομιλία του στη Σύνοδο για το κλίμα, κατέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τα βήματα σημαντικής πρόοδου της χώρας στο θέμα των γλυπτών. Ωστόσο, στο εσωτερικό πεδίο, although που λένε οι Εγγλέζοι, στο εσωτερικό πεδίο και τα δύο αυτά θέματα δεν μπορούν να λύσουν άμεσα τα προβλήματα του κόσμου, αφού όλα αυτά έχουν ένα μεσομακροπρόθεσμο θετικό χαρακτήρα. Ο καλπασμός της ακρίβειας συνεχίζεται και τα εισοδήματα παρά τις ενισχύσεις που έχουν εξαγγελθεί από τις αρχές του χρόνου δεν επαρκούν, δεν φτάνουν. Όσο για τα τεράστια πρόστιμα που το τελευταίο διάστημα πέφτουν σε πολυεθνικές για υπερκέρδη και αθέμητο ανταγωνισμό στις τιμές των προϊόντων τους, είναι σίγουρο πως είναι σταγόνα στον ωκεανό και ήδη προϋπολογισμένα από τους εν λόγω κολοσσούς, αφού τα έσοδά τους μέσω αυτών των πρακτικών είναι πολλαπλάσια. Στο πολιτικό πεδίο τέλος, ως προς το χώρο της αντιπολίτευσης, οργανώνονται τα στρατόπεδα μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ακόμα να μειώνονται οι κόντρες μεταξύ των πρώην συντρόφων και να δίνουν τη θέση τους στην άσκηση κριτικής στην κυβέρνηση. Όσο αυτό αργεί, τόσο θα παγιώνει τη διαφορά από τους κυβερνώντες και ακόμα χειρότερα, τόσο εκείνοι θα νομοθετούν και θα ενεργούν ανεξέλεγκτα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία σήμερα και μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένες δράσεις πραγματοποιούνται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πάμε στην Άτζη Κούκη. Άτζη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως, σήμερα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχουν προγραμματιστεί ένα σύνολο από εκδηλώσεις, οι οποίες αφορούν την ενημέρωση του κόσμου, αλλά και την συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία σε διάφορες δραστηριότητες. Θα έχουμε προγραμματισμένες ημερίδες, θα έχουμε προγραμματισμένες αθλητικές δραστηριότητες όπου θα μπορούν να συμμετέχουν ενήλικες και ανήλικα άτομα με αναπηρία, αλλά και μη. Θα είναι συμπεριληπτικές λοιπόν αυτές οι δράσεις. Θα έχουμε διάφορες ξεναγήσεις, οι οποίες θα είναι πολυαισθητικές, δηλαδή θα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με προβλήματα όρεσης, αλλά και άτομα με προβλήματα ακοής. Επίσης θα έχουμε διάφορες δράσεις, οι οποίες αφορούν τους μικρούς μας φίλους, για να εξοικειωθούν με την ελληνική νοηματική γλώσσα. Και ένα μεγάλο πλήθος από δραστηριότητες, τις οποίες θα μπορεί το κοινό να απολαύσει σήμερα, με σκοπό όμως και να ενημερωθεί. Παράλληλα, θα γίνεται και έχει ανοίξει το πρώτο Open Agora, που πρόκειται για ένα μπαζάρ που συμμετέχουν ΜΚΟ και οργανώσεις ατόμων με αναπηρία. Θέλουν να ενημερώσουν για τον στόχο των οργανισμών τους και το τι κάνουν, αλλά και ουσιαστικά να κοινωνικοποιηθούν μεταξύ τους.
Να πούμε ότι η μέρα αυτή συνδέεται με, με τον ΟΗΕ, με ένα πρόγραμμα δράσης για τα ΜΕΑ, το οποίο οδήγησε στην υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ΑΤΖΙ, και σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, πάσχουν από κάποιες μορφές αναπηρία. Λοιπόν, ΑΤΖΙ, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Δράσεις για την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία γίνονται και στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης στους Αγίους Αναργύρους. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Μικροί και μεγάλοι ήρθαν στο Πάρκο Τρίτση και έλαβαν μέρος στην πρώτη συνεκκίνηση, τον πρώτο αγωνοδρόμο που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία, το Εργαστήρι, με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα. Τρεις ήταν οι διαδρομές, 1.250 μέτρων όπου έτρεξαν άτομα με αναπηρίες, 2,5 χιλιόμετρων η δεύτερη και 5 χιλιόμετρων η τρίτη διαδρομή. Πάνω από 1.000 άτομα συμμετείχαν, παρότι ήταν η πρώτη φορά που διοργάνωσε το Εργαστήρι αυτή τη δράση. Το παρόν σου πω ότι έδωσαν η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένεια Σοφία Ζαχαράκη, η οποία εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό. Μαζί της ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο Πρόδρομος Σπύρος, και έτρεξαν τα 2,5 χιλιόμετρα παρέα. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης, η ισότητα, η συμπερίληψη, η κοινωνικοποίηση και η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
Λοιπόν, Ειρήνη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Κινητοποίηση για την προστασία των παιδιών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις πραγματοποιήθηκε έξω από το νοσοκομείο Παιδών Αγίας Σοφίας. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Βουλή. Στη συγκέντρωση που έγινε από γονείς, πάσχοντες και υγειονομικούς, έδωσε το παρόν ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Να τον ακούσουμε.
Η κατάσταση με την υποχρηματοδότηση, με την υποστελέχωση, με την εμπορευματοποίηση του δημόσιου τομέα της υγείας και πρόνοιας έχει οδηγήσει σε αυτή την τραγική κατάσταση τόσους συνανθρώπους μας. Για παράδειγμα, βρισκόμαστε εδώ στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία και μάλιστα μια μονάδα, η μοναδική σε όλη την Ελλάδα, της ανοσοθεραπείας, βρίσκεται υπό διάλυση.
Στη Βούλα, μία 76χρονη κατήγγειλε απάτηση βάρους της μέσω τηλεφώνου από γυναίκα προσποιούμενη αξιωματικό της αστυνομίας. Η γυναίκα υποστήριξε ότι της απέσπασαν συνολικά 130.000 ευρώ ζωικά καβά. Καλό μεσημέρι. Πώς έγινε αυτό?
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με την καταγγελία, αρχικά της είχε αποσπάσει 100.000 ευρώ, στη συνέχεια ακόμη 30.000 ευρώ. Η ηλικιωμένη υποστήριξε, Ευρυδίκη, στους αστυνομικούς ότι την περασμένη Παρασκευή της τηλεφώνησε μία γυναίκα η οποία δήλωσε ότι είναι αξιωματικός της αστυνομίας. Της είπε ότι η κόρη της έχει συλληφθεί γιατί με το αυτοκίνητό της παρέσυρε και σκότωσε ένα παιδί και για να αφαιθεί ελεύθερη θα έπρεπε να της δώσει 100.000 ευρώ. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, υπό την καθοδήγηση της η ηλικιωμένη έβαλε σε μία τσάντα 100.000 ευρώ την οποία άφησε σε κάδο απορριμμάτων.
Και αυτά τα είχε σπίτι προφανώς.
Ναι,
έτσι όλα αυτά τα χρήματα.
πάντα σύμφωνα με την καταγγελία.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ναι.
Η υπόθεση είχε και συνέχεια. Η άγνωστη φέρεται ότι τηλεφώνησε και πάλι, ζητώντας και άλλα χρήματα. Αυτή τη φορά σε τσάντα η ηλικιωμένη έβαλε 30.000 ευρώ και την άφησε έξω από εκκλησία. Η αστυνομία έχει βάλει στο μικροσκόπιο βέβαια στην όλη υπόθεση, διενεργεί έρευνες και τον τοπισμό της γυναίκας και πιθανών συνεργών. Και να πω και για μια δεύτερη είδηση από το σχολείο.
Είχαμε ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
Καταγγελία για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα, όταν μία 35χρονη από την Κίνα έπεσε από τον εξώστη διαμερίσματος τρίτου ορόφου στον εξώστη του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί κάτω άκρο και στο κεφάλι. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της Κινέζας, είχε προηγηθεί επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Στους αστυνομικούς είπε ότι το επεισόδιο έχει γίνει με τον σύντροφό της, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει καταγωγή επίσης από την Κίνα, ηλικία 40 ετών. Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, της είχε δέσει τα χέρια και τα πόδια, την κρατούσε παράνομα στο σπίτι του για μία μέρα. Και όπως είπε, πιθανότατα κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο για να διαφύγει και βεβαίως σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας. Έχει σταλεί σήμα σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ έχει ενημερωθεί βεβαίως και το κέντρο επιχειρήσεων του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ζωή Καρκαβάς, ευχαριστώ πολύ. Υψηλά ποσοστά εργασιακού εκφοβισμού, κυρίες και κύριοι, καταγράφονται στην Ελλάδα, με τη χώρα μας να λαμβάνει την τρίτη θέση στην Ευρώπη. Τα σημάδια του λεγόμενου mobbing είναι οι απειλές, η ασταμάτητη κριτική, οι φωνές ή ακόμα και οι ψευδείς φήμες σε βάρος ενός εργαζόμενου. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις επιλύονται μετά από καταγγελίες εργαζομένων στις κατατόπους επιθεωρήσεις. Ακούμε την Κατερίνα Φάκα.
Πιστεύετε ότι η ψυχική και σωματική σας υγεία επηρεάζεται λόγω του εργασιακού σας περιβάλλοντος? Έχετε αντιμετωπίσει προσβολές ή απειλές στο χώρο δουλειάς? Εάν η απάντηση στα ερωτήματα αυτά είναι ναι, ίσως να πέσατε θύμα mobbing, μια συστηματικής άσκησης ψυχολογικής βίας και εργασιακής κακοποίησης. Η συγκεκριμένη μορφή ηθικής παρενόχλησης γίνεται ολοένα και συχνότερη.
Απειλές, ασταμάτητη κριτική, φωνές. Ένας άλλος πυλώνας έχει να κάνει με τις κοινωνικές σχέσεις. Το απομονώνεται το άτομο μες στην δουλειά, είναι σαν ένα αόρατος. Ο άλλος πυλώνας έχει να κάνει με το κύρος, τη φήμη, δηλαδή διαρρέουν ψευδείς φήμες, προσβολές, γελιοποιήσεις, καψόνια, τιμωρητική μεταβολή καθηκόντων, ας πούμε, μια βλαπτική μεταβολή, σωματική βία, σεξουαλική παρενόχληση.
Η ύπουλη αυτή μορφή βίας αποτυπώνεται σε αριθμούς και όπως προκύπτει από τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, δεν γνωρίζει φύλο.
Για το 2023 έχουμε να πούμε ότι έχουμε καταγεγραμμένα περίπου 200 τέτοια περιστατικά ανά την επικράτεια και τα αποτελέσματα της διαχείρισης αυτών των περιστατικών μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά, διότι σε ποσοστό 30% έχουν επιληθεί με τη διαμεσολάβηση των συναδέλφων στις κατατόπους ορμόδιες επιθεωρήσεις. Εκείνοι που προσφεύγουν δεν είναι μόνο γυναίκες, αλλά και άνδρες.
Η αντιμετώπιση του εργασιακού εκφοβισμού νομοθετήθηκε στην Ελλάδα το 2021. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στο θύμα να διεκδικήσει αποζημίωση ηθικής βλάβης για προσβολή της προσωπικότητας.
Η χώρα μας κατέχει την τρίτη θέση στην Ευρώπη με 13%. Το φαινόμενο δεν έχει εκλείψει και το χειρότερο είναι ότι το θύμα στοχοποιείται ακόμα περισσότερο και αναγκάζεται εκείνο να απομακρυνθεί από τον εργασιακό χώρο.
Η εμπειρία του μόμπινγκ στην εργασία μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις για το άτομο που έχει πέσει θύμα.
Χωρίς ταξί θα μείνει η χώρα από αύριο μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ειδικά για την Αττική, οι οδηγοί προχωρούν σε 48 ώρια απεργία Τρίτη και Τετάρτη. Αντιδρούν στο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίζεται από τη Βουλή την 5η 7 Δεκεμβρίου. Πάμε στην Μέρη Σκανδάλη. Μέρη.
Καλό μεσημέρι, Ρίδη. Και σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη στην Αττική δεν θα έχουμε ταξί. Ενώ να πούμε ότι η Ομοσπονδία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί έχει ανακοινώσει απεργίες από την Δευτέρα, τώρα δηλαδή από αύριο, μέσα και την Παρασκευή στις 5 ώρα το πρωί.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. 32 μετανάστες εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε μικρό σκάφος στη θάλασσα κοντά στην νότια ακτογραμμή του Ηρακλείου. Με τη συνδρομή του λιμενικού και αλλιευτικών, το σκάφος κατάφερε να προσεγγίσει με ασφάλεια την ακτή κοντά στο Τιμπάκι. Οι αρχές εκφράζουν προβληματισμό για τις αυξημένες ροές μεταναστών τα τελευταία 24 ώρα. Ιάσον Ταουλά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εδώ με τον οπερατέρ ΣΕΡΤ, τον Γιώργο Παναγιωτάκη, ακριβώς δίπλα από το κτίριο των λιμενεργατών, όπου αυτή την ώρα βρίσκονται οι 77 μετανάστες και δύο διοικητές οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Οι 77 μετανάστες λοιπόν θα μεταφερθούν στις 5, θα ανέβουν στο πλοίο γύρω στις 5.30, προκειμένου να μεταφερθούν στην Αθήνα, ενώ θα ανέβουν στο πλοίο της γραμμής για να μεταφερθούν στην Αθήνα, σε κάποιο κέντρο, ενώ στις 5.30 αναμένεται η άδεση των 37 από την Τιμπάκι. Είναι οι 37 οι οποίοι αναφέρεστε, οι καινούργοι μετανάστες, δηλαδή στο σύνολο έχουμε 110 μετανάστες.
Και αυτό σε πόσο διάστημα?
Σε μία μέρα.
Σε μία μέρα.
Ναι. Είναι από την, ουσιαστικά είχαμε δύο πλοία τα οποία μετέφεραν από τις ακτές της Λιβύης τους μετανάστες στην Κρήτη. Η πορεία των δύο πλοίων αυτών ήταν προς τα ακτές της Ιταλίας, ωστόσο επειδή επικρατούν νοτιάδες πολύ δυνατοί, αναγκάστηκαν τα δύο πλοία, το μεγάλο να αφήσει τους 79 εδώ στην νότια παράλια της Κρήτης, στην περιοχή του Τιμπακίου περίπου, στις ακτές. Και επίσης σήμερα στις πρώτες πρωινές ώρες βρέθηκε το πλοιάριο, το οποίο ήταν στιβαγμένοι ουσιαστικά οι 37 άνθρωποι. Να σας πω ότι κατάγονται από την Αίγυπτο, το Σουδάν και το Πακιστάν. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και ανήλικοι, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Ακολουθεί τη διαδικασία από το λιμενικό, τον Ερυθρό Σταυρό, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση αυτών, να γίνει ένας πρώτος ιατρικός έλεγχος και μετά θα πάνε σε κάποιο κέντρο. Μπορώ να πω ότι μετά από πολλή προσπάθεια το λιμενικό κατάφερε να μεταφέρει το πλοιάριο, το οποίο όπως είπα και πριν ήταν στιβαγμένοι άνθρωποι πάνω, με ασφάλεια στις
να προσεγγίσει την ακτή. Ναι.
Να προσεγγίσει την ακτή, με τη βοήθεια και σκαφών αλλιευτικών που βρισκόταν στην περιοχή. Κατέβασε τους μετανάστες και αυτήν την ώρα βρίσκονται, είναι καθοδόν προκειμένου να έρθουν εδώ στον σταθμό. Είναι πάντως, υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός.
Για τις αυξημένες ροές.
Ακριβώς. Ναι. Για τις αυξημένες ροές και μάλιστα από τη Λιβύη. Τι σημαίνει αυτό? Η περιοχή του Ντομπρούκ, που σύμφωνα με πληροφορίες από εκεί φαίνεται να πέπλεψαν και τα δύο πλοία, είναι μια περιοχή η οποία δεν ελέγχεται μόνο από τους Λίβιους, αλλά υπάρχουν και δυνάμεις της Τουρκίας εκεί. Υπάρχουν διάφορες δυνάμεις, είναι μια περιοχή.
Διάφορες φυλές.
Φυλές, ακριβώς. Είναι μια περιοχή η οποία είναι ανεξέλεκτη πια. Δηλαδή, οι διεθνείς οργανώσεις και ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν πρόσβαση. Οπότε, πολύ εύκολα θα μπορούσε σιγά-σιγά να αυξηθούν αυτές οι ροές και να δούμε μια ανεξέλεκτη κατάσταση. Γι' αυτό υπάρχει ένας ιδιαίτερος προβληματισμός.
Γεια σου, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινάλη, ο κ. Ανδρουλάκης. Ήταν ομιλητής σε θεματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή επιστημόνων για την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
Από το 2007 και την τραγωδία της Ηλίας θα φτάσουμε να περάσουν 15-20 χρόνια και να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια όμως, αλλά σε άλλες συνθήκες. Χειρότερες συνθήκες, πιο δύσκολες συνθήκες. Τι λοιπόν θέλει το πολιτικό σύστημα? Να περιφρουρήσει την κοινωνία, να διαπαιδαγωγήσει την κοινωνία, να εξυγχρονίσει το κράτος ή να λέει κατά ένα περιφρονητικό τρόπο εις βάρος της νοημοσύνης όλων μας ότι μου έτυχε μια στραβή στη βάρδια μου?
Τις Σέρρες και συγκεκριμένα το χωριό Εμμανουήλ Παπάς επισκέπτεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για το ετήσιο μνημόσυνο για τα 202 χρόνια από το θάνατο του αρχιστράτηγου των Μακεδονικών Δυνάμεων Εμμανουήλ Παπά. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά που θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει ολοκληρώσει τη βόλτα του στο κέντρο των Σερών και γευματίζει με φίλους και συνεργάτες σε γνωστό μεζεδοπολείο. Προηγήθηκε επίσκεψή του στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς, όπου έγινε θερμά δεκτός από τους κατοίκους. Εκεί ήταν και ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, αλλά και ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο βουλευτής Σερών. Ο Νίκος Δένδιας στην ομιλία του, στη δήλωσή του που έγινε στο χωριό, είπε ότι ο Εμμανουήλ Παπάς ήταν πρότυπο προσφοράς προς την Ελλάδα, κάτι που χρειάζεται σήμερα ιδιαίτερα η χώρα, η οποία, όπως είπε, δεν ζει σε ένα ανέμελο περιβάλλον ασφαλείας. Είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι παντού και προασπίζουν τα εθνικά συμφέροντα, προστατεύουν τη χώρα από εξωτερικές απειλές, αλλά και έχουν και κοινωνική προσφορά, όπως έγινε τους τελευταίους μήνες με τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές. Ευρυδίκη.
Αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά.
Στα ελληνοτουρκικά ευθέως όχι. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω ότι στο πλαίσιο μια πληροφορία, ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα, ο κύριος Δένδιας πιθανόν να έχει και συνάντηση με τον ομόλογό του Γιασάρ Γκουλέρ στο πλαίσιο των επαφών που θα γίνουν, των επαφών των ομάδων συνεργασίας των δύο χωρών.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή επάνωδο.
Αθλητισμός.
Με τρεις αγώνες συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Super League. Ο Ολυμπιακός, παίζοντας στο Βόλιο με την τοπική ομάδα, θέλει να επιστρέψει στις νίκες, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο τον Όφη. Περισσότερα από το Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν μια κακή βραδιά, κακή μάλλον εβδομάδα προηγούμενη για τις ευρωπαϊκές ομάδες, αν εξαιρέσουμε τον ΠΑΟΚ. Οπότε θέλουν τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα να κερδίσουν για να αλλάξει έτσι αυτό το αρνητικό κλίμα. Πρώτος μπαίνει στη μάχη Ολυμπιακός, παίζει στο Βόλο περίπου σε μια μισή ώρα από τώρα. Στις 5:30 ο Ατρόμητος υποδέχεται τα Γιάννενα, πολύ μεγάλη και αυτή η αναμέτρηση, και 7:30 και απόψε τουλάχιστον κλείνει η αγωνιστική Παναθηναϊκός Όφη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τη Δευτέρα στις 6 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Λαμία. Ο ΠΑΟΚ, πρέπει να πούμε ότι φοβερή εμφάνιση στη Γερμανία, κέρδισε την Πέμπτη και είναι πρώτος και αίτητο στον ομιλό του. Και στις 9 ΑΕΚ Άρης, έτσι και αυτή ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Χτες το βράδυ το είδαμε και εμείς από την ΕΡΤ και έγινε κλήρωση για το Euro 24. Εμείς, αν προκριθούμε, παίζουμε πρώτα δύο αγώνες προκριματικούς, που όμως αν είμαστε σοβαροί μπορούμε να προκριθούμε, θα αντιμετωπίσουμε Πορτογαλία, Τουρκία και Τσεχία. Και μάλιστα με την Τουρκία θα παίξουμε στο Ντόρτμουντ, μια πόλη που έχει πάρα πολλούς και Τουρκούς και Έλληνες μετανάστες. Οπότε θα δούμε ένα, νομίζω, έτσι ιδιαίτερο θέαμα, ένα πολύ μεγάλο γήπεδο να είναι στη μέση χωρισμένο από Έλληνες και Τούρκους. Θέλουμε δρόμο όμως ακόμη. Mm-hmm. Πρώτα είπαμε να προκριθούμε απέναντι στο Λουξεμβούργο. Οπότε αν πάρουμε την πρόκριση, δύσκολη κλήρωση όμως, έτσι, και με την Τσεχία που είναι καλή ομάδα, Πορτογαλία, έτσι με τον άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και στο μπάσκετ έχουμε και εδώ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Μαρούσι Άρης από την ΕΡΤ3, 5:15. Περιστέρι Απόλλων Πάτρας, 8:15. Χτες Ολυμπιακός, σε πολύ μεγάλη νίκη, Λαύριο Ολυμπιακός, 54-96. Παναθηναϊκός Καρδίτσα, 77-53. Και Προμηθέας ΑΕΚ, 195 ήττα για την ΑΕΚ στην Πάτρα. Και η αγωνιστική θα κλείσει με την αναμέτρηση της Δευτέρας, 8:15, επίσης από την ΕΡΤ3, ΠΑΟΚ, Κολοσσός, Ρόδου. Επίσης, η βία υπάρχει παντού στην Ευρώπη, ειδικότερα στη Γαλλία, τελευταία 2 χρόνια θα έλεγα, είναι σχεδόν στο πικ. Θάνατος εχθές, ο παδού της ΕΝΑΔ, μαχαιρώθηκε ο παδούς της ΝΙΣ έξω από το γήπεδο πριν να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Είναι αυτό που λέμε συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ένα θέμα που πρέπει να το δει πολύ σοβαρά η UEFA και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η βία στο ποδόσφαιρο ξαναεπέστρεψε στη δεκαετία του 80, θα έλεγα.
Άσχημα. Πολύ άσχημα αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζουκίδη. Στα διεθνή, ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος. Στον ήχο, Νίκος Σωμιάδης. Επεξεργασία των ηχητικών από την Δώρα Κιμίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.